Hea meel on teid tervitada. Täna alustab pastor Aare Kimmel Danieli raamatu 7. peatüki uurimist. Ühtlasi hakkame ka vaatama Danieli nägemusi, millest esimene kõneleb 4 metsalisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Danieli raamatu 1. peatükki on ajaloolised kirjeldused sündmustest Babylonia ja osalt ka Persia riigis. Raamatu 6 ülejäänud peatükis aga on keskne koht Danieli nägemustel ja ilmutustel. Ta on saadud nägemused ka dateerinud ja neist dateeringutest me näeme, et ta on need saanud osalt natuke enne Babylonia langemist, osalt pärast seda. Daniel oli seega juba vana mees, kui ta need nägemused sai. Need nägemused on Danieli raamatus kogutud oma ette ossa, sõltumata nende saamise ajast. Seega ei ole neid seotud selle ajaloolise taustaga, millal üks või teine ilmutus Danielile tuli. Danieli raamatu 7. peatüki kohta tasub teada, et algtekstis on see veel arameakeelne. Järgmises peatükis vahetub tekst jälle heebreakeelseks. 7. peatükk on ka 2. peatüki paariline, nii et neid 2 peatükki tasub lugeda kõrvuti. 2. peatükis räägiti, kuidas Nebukadnetsar nägi unes suurt ja iseäralikku kuju, millel oli kuldne pea. Selle rind ja käsivarved olid hõbedast, kõht ja reied vasest, jalad osalt rauast, osalt savist. Nii siis koosnes see kuju õigupoolest 4 materjalist, millest viimane kujutas endast küll kummalist segu. Ka Danieli nägemuses, mida kirjeldatakse 7. peatükis, kerkib esile arv 4. Ta näeb 4 metsalist. Need metsalised vastavad Nebukadnetsari unenäos nähtud kuju 4 materjalile. Nebukadnetsari kuju kuldne pea vastab Danieli nägemuses lõvile. Kuju hõbedased osad vastavad karule, vasest osad Danieli pantrile, raua ja savi segu aga erilisele raudhammastega hirmuäratavale kiskjale, kellele Daniel ei annagi mingit konkreetse looma nime. Ilmselt oli see mingi koletu värdjas, kes hävitas kõike ümber ringi. Loen Danieli raamatu 7. peatükist 1. salmi. Paabeli kuninga Belsassari 1. aastal nägi Daniel voodis olles und ja nägemusi oma peas. Siis ta kirjutas unenäo üles, tegi selle sisust kokkuvõtte. Daniel nimetab Belsassarit kuningaks, kuna ta täitis oma isa kauaaegsel äraolekul Babylonis kuninga ülesandeid. Tema isa Nabunaidi, kes oli küll nime poolest valitseja, veetis umbes 10 oma valitsusajast Teemas, Põhja-Araabias. Ilmselt loeb Daniel Belsassari 1. valitsusaasta alguseks just seda aega. Seega ajastub Danieli 1. nägemus umbes aastasse 550 enne Kristust. Neil aegadel oli Babylonias mitmete võimuhaaramiste järel saabunud jälle mingisugune rahu ja tasakaal. Tõsi küll, seda ohustas Küüros, kes umbes sel ajal hakkas saavutama üha suuremat edu teel Meedia ja Persia 1. meheks. Loen 2. salmi. Daniel hakkas rääkima ja ütles, ma nägin oma nägemuses öösel, vaata, 4 taeva tuult panid voogama suure mere. Merd kasutatakse piiblis sageli inimhulkade võrdkujundina. See kujutab rahvaste merd. Selles tähenduses räägitakse merest ka ilmutusraamatu 17. peatüki 1. salmis. Üks 7 inglist, neist, kellel oli 7 kaussi, tuli ning rääkis minuga ja ütles, Tule, ma näitan sulle selle suure hoora karistamist, kes istub suurte vette ääres. Edasi seletatakse Johannesele selle pildi tähendus ja 15. salmis öeldakse. Veed, mida sa nägid seal, kus hoor istub, on rahvad ja rahvahulgad ja paganad ja keeled. Nii siis kujutab meri inimkonda. Arv 4 aga viitab piiblis loodule. Nii algab Danieli nägemus sümboolse pildiga maailmast, kus me elame. Ookean tervikuna ongi selles nägemuses vasteks teise peatüki kujule tervikuna. Ja nagu selles kujus võis näha 4 erinevat osa, nii on ka merega. Tasub tähele panna sedagi, et algtekstis, nagu ka eestikeelses tõlkes, ei ole siin kohal sõna, mis viitaks mingile äkitselt toimuvale sündmusele. Seega ei pea järgnevat mõistma nii, et see oleks toimunud kiiresti. Daniel nägi, et 4 tuult puhusid samaaegselt. See on üsna tähelepanuväärne, sest normaaljuhul puhub tuul ainult ühest suunast korraga. Selline iseärasus paneb muidugi mere voogama. Me teame oma kaasajastki, kui juuretud on inimesed, kui keegi ei paista teadvat, mis on õige, mis vale. Kõik võimalike arvamusi tuleb küll igast suunast, nii et hoia alt. Kasvatajad ei tea, missugusest kasvatusteooriast peaks millalgi lähtuma. Poliitikud ja majandusteadlased ei tea, kas parem on sotsialism või kapitalism, kommunism või liberalism. Sama lugu on maailma põhiliste religioossete jõududega. Kui uusi aateid voolab igast suunast, siis on raske otsustada, milline neist põhineb tõesti mõnel kestval tõel, millele võib oma elu rajada. Nii levib üha rohkem irdumise, mitte kuhugi kuulumise tunne. Kõik võimalikud moevoolud ja poliitilised tuuled panevad kogu aeg rahvaste merd voogama, muutes elu väga ebakindlaks. Sellise voogamise keskel hakatakse igatsema püsivat ja kindlat alust, aga kui samal ajal hüljatakse Jumala sõna, siis ollakse valmis kuulama seda väikest sarve, millest räägitakse 8. peatükis. Seda, kes hakkab rääkima suuri sõnu. Loen 3. salmi. Ja 4 suurt metsalist tõusid merest, üksteisest erinevad. Merest, see tähendab inimkonnast, tõusis 4 erisugust võimast looma. Eriti viimane neist äratab kummastust, kuna tal on peas isegi 10 sarve, nagu tagapool kuulda saame. Sellise looma pilti ei leia küll ühestki loomaraamatust. Aga võtame asju järjekorras. Loen 4. salmi. Esimene oli nagu lõvi, aga tal olid kotka tiivad. Minu nähes katkuti talt tiivad ja ta tõsteti maast üles ning pandi jalgadele püsti nagu inimene ja temale anti inimese süda. Lõvi, kellel olid kotka tiivad, kujutab Babylooniat. Hiljem 17. salmis jutustataksegi, et need 4 looma kujutavad 4 riiki. Ega lõvigi, kellel on kotka tiivad, ole mingi tavaline nähtus. Tiivad kõnelevad Babylonia armee võimest liikuda kiiresti ühest kohast teise. Kiirus on olnud ka hiljem paljude teistegi edukate armeede saladuseks. See käib nii Aleksander Suure, Rooma keisrite kui ka Napoleoni kohta, rääkimata meie aja sõdadest. Näiteks teine maailmasõda otsustati suurelt osalt just lennukite abil. Kõige kiirem on sageli lahinguväljal võitja. See oli ka üks Babylonia armee tugevusi. Tiibade ärarebimine võib viidata Nebukadnetsari alandamisele, millest räägiti 4. peatükis. Sellelt olendilt võeti tema esialgne identiteet, mille asemele anti inimese süda. Nebukadnetsar ilmus inimeste maailma tagasi muutunud mehena. Ta oli tänu oma alandamisele õppinud andma au Jumalale. Lõvi on sobiv vaste Nebukadnetsari unes nähtud kuju kuldsele peale. Oma võimu tipul oli Babylonia tõesti hiilgav. Näiteks Babyloni ehitatud Semiramise rippuvad aiad loeti 9 antiika ja 7 maailma imest. Selle aja lugudes jutustatakse, et Nebukadnetsar läskis need ehitada selleks, et mäestiku tütrel, kelle ta naiseks võttis, poleks tarvis tunda koduigatsust, kuna tal tuli asuda elama tasandikule ehitatud Babyloni linna. Babylonias oli isegi posti liikumine organiseeritud viisil, millele annab võrdset otsida. Pealinnas oli peale paljude muude imetlusväärsete asjade ka suur raamatukogu. Babylonia hiilgus oli tõesti suur, mistõttu ka kuld ja kuldne värv sobivad selle kujundiks hästi. Teisalt on lõvi ka kardetav kiskja, kes kõhklematult murrab maha oma saagi ja kellele vaevalt leidub ohtlikku vastast. Selline oli ka Babylonia. Loen 5. salmi. Ja vaata, tema järel tuli teine metsaline, karusarnane. Aga see pandi püsti ühe külje peale ja tal oli 3 küljeluud suus hammaste vahel. Ja temale öeldi nõnda, tõuse, söö palju liha. Karu seost Pärsiaga ei ole enam nii lihtne märgata kui Babylonia seost lõviga. Aga Pärsiat karu siiski tähendab. 3 küljeluud, mis tal suus olid, tähendavad arvatavasti suurriike, mis ta endale alistas. Babyloniat, Lüüdiat ja Egiptust. Ka Pärsia pidas palju sõdu ja seega tõesti sõi palju liha, ehk tappis palju inimesi oma vallutusretkedel. Nebukadnetsari unenäos vastavad karule hõbedast käed ja rind. Karul Daniel Tiibo ei näinud. Pärslaste sõjakommete hulka ei kuulunud kiire liikumine. Nemad pigem liikusid edasi nagu tohutu vaip, nii et terved perekonnad võisid käia sõjaväega kaasas. Oma suure massi ja jõu poolest, samuti suhtelise aegluse poolest olidki nad võrreldavad karuga. Näiteks Thermopylai lahingus olevat olnud 300 000 pärslast. Tõsi küll, sellest hoolimata nad kaotasid selle lahingu. Loen 6. salmi. Pärast seda ma nägin ja vaata, oli üks teine, otse kui panter, ja tal oli seljas 4 linnutiiba. Sel metsalisel oli 4 pead ja temale anti valitsus. Panter on kiire ja osav loom, kes hüppab oma saagi kallale ootamatult. Selline iseloom oli ka Aleksander Suure vallutustaktikal. Pantri 4 tiiba kujutavad ka eriti suurt kiirust, millega ta oma vallutusi tegi. Tema armee liikuvus oli Babylonia omast parem. Aleksander Suur sai võimsele Pärsia karule saatuslikuks. Otsustav aasta oli 331 enne Kristust, mil Pärsia langes. Kreeka ja hellenismi aeg maailmas aga algas. Pantri 4 pead kõnelevad Aleksander Suure järgsest võimujaotusest. Tema surmajärel jagunes riik tõesti 4 ossa, mis läksid ta väejuhtide kätte. Seejuures kõigepealt anti Patros ja seejärel tema poeg Kassandros valitsesid esialgseid Makedoonia alasid. Lysimachos sai valitseda Traakia ja Väike-Aasia põhjaosad, ehk praeguse Kreeka kirdeosa, ja osaliselt praeguse Türgi alad. Ptolemaios, kes võttis endale nimeks Ptolemaios esimene Soteer, sai enda valdusse Egiptuse. Riigi idaosad kuni Induse jõeni välja aga sai endale Seleukos. Tema riigi keskseks osaks oli Süüria ja eriti Antiookia. Kõik need väepealikud kuulutasid end igaüks oma aladel kuningaks. Nendest maailma ajalugu tugevasti vapustanud sündmustest piibel siiski peaaegu ei räägigi. Nimelt jäid need sündmused testamentide vahelisse aega. Aga muidugi on need sündmused taustal nende inimeste meeles, keda kohtame Uue Testamendi lehekülgedel. Danieli nägemuse panter vastab Nebukadnetsari kuju vaskosadele. Loen 7. salmi. Pärast seda ma nägin öistes nägemustes, vaata, seal oli neljas metsaline, kole ja kohutav ja väga tugev. Tal olid suured raudhambad, ta sõi ja näris ning tallas ülejäägi jalgade alla. Ja see oli erinev kõigist endistest metsalistest ja tal oli 10 sarve. See nimetuks jäänud loom kujutab Rooma riiki. Nebukadnetsari unenäos oli kuju jalgade materjaliks raud ja savi. Ka siin kuulub selle erilise looma iseloomulike omaduste hulka raud. Oma raudhammastega tõi ta suurt hävingut. Neljas metsaline erines eelmistest täielikult. Ta isegi ei meenutanud ühtegi neist. Selline Rooma riik oligi. Kõigepealt ei olnud ta kellegi ühe inimese rajatud, nagu suurelt osalt olid 3 eelmist. Babylonia oli Nebukadnetsari looming, Pärsia Küürase oma ja Kreeka Aleksander Suure saavutus. Kui need mehed surid, siis ka nende rajatud riigid varisesid varsti kokku. See vastu Rooma suurvõimu sündimist ei saa kirjutada mingi ühe konkreetse isiku arvele. Seetõttu ka valitsejate vahetused ei mõjutanud selle positsiooni kuigi võrd. Rooma riigi ajaloost ja selle sisulisest jätkumisest tänapäevani rääkisin juba Nebukadnetsari unenäo seletuse juures. Rooma riik oli eriline ka ses suhtes, et on raske öelda mingit aega või aastat, millal võiks lugeda selle lõppenuks. Mitmeski mõttes elab see ikka veel, ehkki just selle nimelist riiki enam ei ole. Läänemaine kultuur on igatahes väga tugevalt rajatud just Rooma kultuuri põhjale, kaasa arvatud õigussüsteem. Ometi ei saa rääkida mingist suurest ühtsusest või terviklikkusest. Sellele viitas Nebukadnetsari kuju puhul jalgade koosnemine raua ja savisegust. Ka Danieli raamatu 4. metsaline on iseäralik olevus, kellest on raske saada mingit selget sõtti. Daniel piirdub tõdemusega, et ta oli kole ja kohutav ning erinev kõigist endistest metsalistest. Ta ei püüagi teda võrrelda mõne tuntud loomaga. Metsalise 10 sarve kujutavad tema jõudu. Oli neid ju 5 korda rohkem kui loomadel tavaliselt on. Aga ilmselt on neil sarvedel ka täpsem tähendus, nagu selgub järgnevast. Sarved nüüd Danieli tähelepanu köidavadki. Loen 8. salmi. Ma vaatasin neid sarvi ja vaata, veel üks pisike sarv tõusis nende vahelt ja 3 endistest sarvedest kisti selle eest välja. Ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad ja suu, mis suurustas. Sarvede osas toimus muutusi. 3 neist kisti välja, kui üks väike sarv tõusis nende asemele. Niisiis selle kummalise olendi asemele ei tulnud uut metsalist, vaid muutused olid ainult sarvedes. Sellest paistab, et see uus võim tõuseb Rooma kultuuri aluspõhjale. Nebukadnetsari unenäos midagi sellist ei olnud. kui arvata, et sarved kujutavad kuningaid, nagu võiks otsustada ilmutusraamatu põhjal, siis kolme sarve asendumine ühega kõneleb mingisugusest võimu üleminekust ja uue võimukeskuse tekkimisest. Ka ilmutusraamatus räägitakse metsalisest, kellel õnnestus saada endale suur võim. Ja ilmutusraamatu 17. Peatükis räägitakse ka 10 sarvest, kes järgnevad metsalisele. Igatahes ilmutusraamatus kujutatud sarved kujutavad kuningaid ehk valitsejaid. Ilmutusraamatu 17. Peatüki 12. Salmis öeldakse otse. 10 sarve, mida sa nägid, on 10 kuningat, kes ei ole veel saanud kuningavõimu, kuid nad saavad koos metsalisega meelevalla 9 tunniks, et valitseda kuningatena. Millisest ajast see Danieli nägemus kõneleb? Sellele küsimusele on juba raskem vastata. On nimelt võimalik, et nägemus sarvedest alles ootab oma aega. Pauluski seostas õpetuse lõpuajast seaduse vastase inimesega, hukatuse pojaga, 2. Tessaloonika 2.3. Ehk ilmselt antikristusega, kes viimastel aegadel peab tulema maa peale. Kas räägib siis Daniel samast ajast ja isegi samast isikust, rääkides sarve silmadest, mis olid inimese silmade sarnased, ja suust, mis rääkis suuri sõnu? Nagu vanem piibli tõlge seda väljendab. Danieli nägemusele seletusi otsides on inimesed näinud paljusid sarve iseloomulike jooni, muuhulgas Rooma kiriku paavstides. Samuti Napoleonis, kes tahtis vallutada maailma ja kelle ideoloogia rajanes suurelt osalt valgustusideedel. Need ideed aga ülendasid inimest Jumala asemele. Mõned on näinud ka kommunismis paljusid neist joontest, millele Danieli raamat paistab viitavat, kõneldes Jumala tahte vastu tõusvast võimukeskusest. Palju juttu on olnud ka sellest, et Euroopa Liit kujutab endast või alles arendab välja sellist võimukeskust, millest Daniel räägib. Või tuleks hoopis arvata, et mingil määral on kõik need teooriad omast kohast õiged, sest jutt on ju küll eri nähtustest, aga need kõik on sündinud samas keskkonnas ja esindavad nii või teisiti sama Rooma võimu ja vaimu. Nagu näeme, Danieli raamatu sõnumi üle käib pidev arutlemine kuni meie ajani välja. Ja mingit ühest vastust nende sarvede saladusele ei paista olevat leitud. Seegi võib tähendada, et see nägemus alles ootab täitumist. Nii on Danieli raamat viinud meid ehk natuke üllatuslikultki väga mitmesuguste spekulatsioonide juurde. Kuidas tuleks aga ikkagi õigesti mõista selle nägemuse sõnumit? Võib arvata, et kui seda küsida 100 asjatundjalt, kes on kaua aega piiblit uurinud, siis ei saaks me kahtegi päris ühesugust vastust. Nägemuste tõlgendamine on raske, eriti juhul, kui nende teostumine on alles tulevikus. Selge aga tundub olevat, et ühelt poolt Danieli nägemus ja teiselt poolt Nebukadnetsari unenägu on teineteisega tihedalt seotud. Nad mõlemad kõnelevad maailma ajaloo arengutest. Nad mõlemad lõpevad 4. Erilise riigikirjeldusega, kus paljud asjad on teisiti kui eelnevates riikides. Nii me oleme rohkem või vähem sunnitud mõtlema Danieli raamatu ääres ka oma kaasajale, sest Danieli raamatu järgi oli 4. Riik viimane. Järgmisel korral jätkame selle nägemuse uurimist, siis tekib meie silme ette laiem panoraam või üldisem pilt.
Thank you.